Josune Ausin, lanbideko Irungo bulegoko zuzendaria, kaixo?
Kaixo, egunon.
Bueno, Euroeskualdeak antolatu bituen mugaz gaindiko informazio jardunaldi hauetan parte hartzen ari zara, gainerako erakunde eta administrazioekin batera, aipatzen genuen, ba, zer nolako garrantzia duen ez, urtean behin, bederen, alako aukera bat eskaintzea eskualdeko bueno, langile eta enpresei ere?
Bai, hori da. Beno, berez, administrazioak badakizuneko... Isolatuak gaudela, bakoitza bere araudian eta bakoitza bere lanean. Eta jendea erotzen dugu pixka bat, lehioz lehio joaten, nik hau ez dakit, eta juntzaitez bestera, eta hori orokorra izaten da. Baina mugan gauden entzako, are gehiago, zere administrazioaz gain ere, bi mugetan, bi aldetan dagoen konplexutasuna eta legediak eta desberdinak dira, eta orduan guri bulegoan Irunen askotan etortzen zaizkigu pertsonak, ba lan abiatu nahi dutena mugaren beste aldean edo negozio bat jarri nahi dutenak mugaren beste aldean edo mugaren beste aldean lan egiten dutenak eta nahi dute jakin zerbait langabeziari buruz hegoaldean eta bueno, ja hor galdu egiten gara guztiz, zeren ez ditugu ezagutzen goraberak. Orduan beharrezkoa egiten da horrelakoetan eta bakarrik nik Euroeskualdearekin ba, lortu dugu horrelako ekitaldi batzuk eukitzea, ba, denak biltzea egun batean toki berean. Profesional guztiak, dago erretreta, impostuak, diru laguntzak, enplegua, denak gaude hemen, bai hegoaldekoak eta bai iparraldekoak, pertsonari momentu berean, erantzun bat emateko. Eta ez baldin badakigu, ez diogu esango joan zaitez beste administraziora eta zure itzordua hartu eta bla bla bla, baizik eta joango gera ondoko maira, eta hortxe bertan aurkituko du berak bere erantzuna, eta guk ere ikasiko dugu prozesu honetan urrengorako guk gugai izateko erantzun hori emateko, osoan denentzat da interesgarria.
Izan ere, beno, ba, eskualde berezia da, aipatu bezala, bi administrazio, bi araudi, dena desberdin, baina, zentzuretan ez dakit, ba, lanbiden adibidez, edo gainerako administrazioetan ere, ba, langilek aski formakuntza duzuten, egoera honekin, euroeskualde asko aipatzen da, eremu partekatua, baina gero errealitateak beste kontu bat, dio.
Bai, bai, hori da. Azkenean, lanbidek ditu, ba, ezakiti, 13 bulego Gipuzkoan, eta guztira 31 edo, eta klaro, guk bakarrik daukago nolabait ba, jakin minau edo interesau, ez? Orduan, bueno, ba, ez da orokortzen horrelako prozesu bat ikasteko besteekiko. Eta hemen gertatzen zaie berdina, France Travail, ba, Frantzia osoan egiten du lan, da gure lanbide edo, bueno, ba, enplegu zerbitzua. Claro, bakarrik Donibane Lohizuneko bulegoak dauka ere arazotxo hau, no? Orduan, ba... Ba, ez da orokortzen, ez digute formakuntza hori ematen. Baina guk geuk ibili behar dugu ba, pixka bat, ekstra hori ematen, elkartzen, biltzen, hitz egiten, galdetzen, eta bueno, guk hori egiten dugu. Egunerokotasunean egoten gara, kontaktuan, ezagutzen ditugu beste aldekoak, baina asko sobea da elkartzea toki batean. Eta gainera, hiritarrentzako ere aukera hori ematea.
Baina, esan bezala, ez dago behar bezala egituratua, ez? Alako aleginak egiten dira, baina hori da realitatea. Datuak ere inork ez dakizki garbi, Euroeskualdeak egin zuen azken azterketaren arabera, omen Bidasoa Txingudi baiara honetan 4.000 mugaz gaindiko langile, baino gehiago omen daude, baina beti omen, ez dakite zifra zehatzik ote daude, baina gila da, beno, ba, eskualde aski berezia dela zentzu horretan.
Bai, aski berezia da, baino adibidez, ba, SEPE edo, bueno, Espainia mailako zerbitzu, enplegu zerbitzua eta prestazioak eta ematen ditunak, ba, ez du prestatzen bere informatika eta bere sistemak mugazgendiko langileak kontutan izateko. Zu joaten zara pertsona bat inskribatzera eta bakarrik Euskal Herriko kodeak dauzkazu, posta kodeak dauzkazu. Eta ja, jartzen badezu 64700 dala Hendaiako kodea, ja, sistema ja erotu egiten da. Ez daude sistemak eta prozedurak pentsatuta, ba, mugaz gaindiko pertsonak existitzen direla ulertzeko. Eta gero bestalde, naiz eta nahiko fluxu egon, beti ere Alemania, Suiza, bueno, Alemaniarekin, Suizarekin, Belgikarekin eta Frantziak adibidez, badauzka askoz ere fluxu handiagoak. Orduan, ez gara oso muga handia, Frantziarentzako. Eta Espainiari ba pixkat zaila egiten zaio mugaz gaindiko hoiek ikustea. Eta gelditzen gara hor pixkat galduta bezala. Baino beno, bai ero eskualdeak lan handia egiten ari dela, zeren beste muga hoiek erreferentziatzat hartzen ari da, ikasteko pixka bat beraiek landu dituzte modeloetatik eta bar, eta ordun guk ere ona ikartzeko. Eta ordun ba horri esker pixka bat aurreratzen ari gara.
Aipatu duzu ba lanbideko langileen interesetik edo duzutela azken batean ba mugaz bestaldeko antzeko erakundeetako langileekin harremana, ez? Eta errealitate horri buruz informatzen ala ere egia da ba urtean zehar zenbait gune badirela ba hemen Bidasoa Bizirik ekantolatzen duen enpleguaren astea, adibidez, ba erakunde desberdinak ere bertan bildu eta lan eskaintza mankomunak edo partekatzen direnak, ez? Beraz lankidetza bat bada, ez? Egite nola egituratua, baina...
Bai, Bidasoa Bizirikek ere badu mugaz gaindiko begira da hori. Konsortzioa dago eta konsortzioa hiru Onjarbi, Irun eta Hendaiak osatzen dute eta bai, beraiek ere, gainera beraiek ere aurkezten dira gurekin batera ere batzutan Europa mailako proiektuetara lankidetza horiek sustatzeko eta abar eta bai, eskutik joten gara. Ze biek daukagu erabiltzaile mota berdina. Beraiek ere dute arazo berdina, jendea joten zaiela galdetzera mugaz gaindiko gauzetaz. Ordun biak gaude hor egoera berdinean.
Mugaz gaindiko jardunaldi informatibo hauetan, denetarik hurbilduko zaizue, baina Irungo lanbideko bulegora ba, mugaz gaindiko egoeran diren langileen kezka nagusiak zeintzuk izaten dira, ez dakit, ba, langabezian geratu eta behar bada... Ez dakitela oso ondo nora jo behar dutelenik eta behin edo galdezka, ez?
Bai, batzutan jendea langabezian gelditu ondoren, ez daki nork ordaindu behar dion, hori klasiko bada. Ez daki ordaindu behar dion SEPek hegoaldean egin duelako lan, edo France Travailek iparraldean bizi delako. Hori zalantza oso ohikoa da, eta hori ba, hemen argitzen zaie.
Eta zein da erantzuna, ba, nun lan egin edo nun bizi?
Orokorrean bizizaren tokiko zerbitzuak ema ordaindu behar dizu. Eta gero asko kezakite, Hendaian bizi badira, lanbiden izena eman dezaketen. Hori ere beste oso galdera ohikoa da. Eta bai, guk Hendaiako pertsona eta Donibane Lohizuneko pertsonak eta hartatzen ditugu, izena ematen dezakete gure zerbitzuan, eta ba, ofertetara eta lan eskaintzatara eta aurkeztu daitezke.
Langileen artean aldiz, bada kezka bat edo ba, Eusko Jaurlaritzari kasu honetan, edo bueno, iparraldean ba, norbere erakundei ba, egoera aintzat har dezaten galdegiteko kezkarik edo bueno, ba, pixkate dagoenarekin aurrera egin behar da.
Bueno, ekimenak eta egin daitezke, bata besteare lana ezagutzeko, baina egia da araudiekin topatzen garela. Eta adibidez oso zaila da formakuntza tituluak eta homologatzea. Hori guretzako da amesgaiztua. Zen pertsona batek atera du hemen zaintza zertifikatu bat eta ezin du lan egin hegoaldean, hori ez delako homologatzen edo ez ezagutzen, errekonozitzen eta alderantziz. Batek egin badu gurekin zertifikatu de profesionalidad bat edo egin baldin badu grado medio bat edo horrelako gauza bat. Hemen ez da ezagutzen, ez da onartzen. Eta orduan hor barrera daude, barrera, hizkuntza barrera asko, baina baita ere tituluen barrera. Unibertsitate tituluetan lotuago dago, eta erresagoa da ezagutzea, homologatzea. Baina hortik berako tituluetan oso zaila da. Orduan, bai, naiz eta guk nahi degun gauzak egin, ba gero ezin da, araudiak ez duelako baimentzen. Adibidez, gida baimenetan, kamioi edo autobus gida baimenetan, berdina. Ez dira titulo berdinak. Orduan, bueno, barrera asko daude. Orduan, pixkanaka, kon behar dugu. Baino, guri balio digu behintzat, ezagutzea hori. Eta esatea, gutxinez, titulo horrekin ezin duzula iparraldean lan abilatu. Gutxinez, behintzat hori erantzun alizatea.
Azken batean, beno, behar bada zailtasunak handia dira, utxuneak informazioari dagokionez ere, herritarren partetik, baina ba, goragoko erakundetatik etorri beharko dira ez, ba, urratsak Europaren araudietan, ez, aman komuntze bat eman beharko da, arlo askotan. Ez?
Hori da beharrezkoa, bai, azkenean, ba, ez dakit beste... Beste adibide bat da, esgaitasun bat daukasunean, ba, Gipuzkoako esgaitasuna ezin dela hemen erabili eta horrelakoak. Bai, orduan ja, bai, araudiak eta berdintasun hori, legearen mailetan ja mugitzen gara.
Ba, esan bezala urtean behin bederen, Euroeskualdeak hemen endaian duen egoitzan antolatzen du ba, informazio jardunaldia, behar bada alako ba, bulego man komun bat, ez litzake ideia txarra izango, mugaldeko eskualdeetan?
Oso ideia hona izango litzateke. Talen aipatu dut, Europear proiektu bat, nuna orkestu garen, lanbide bidasoa bizirik eta baita ere France Travail eta beste erakunde batzuk, Euroeskualdearen eskutik, aurkeztu gara, ea onartzen diguten Europan, eta bide hortatik dago. Proiektu horren helburu, azken helburu ideala izango litzateke, bulego bat bakarra eskaini ahal izatea zerbitzu guztiekin. Mugaz gaindiko bulego bat. Hala da, hala da.
Ederki, momentu horrekin geratzen gara, mi esker.
Zuei.